Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, көмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Мекес Төріштің шырқауында сүгірдің термесі. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларды құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадірлі тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының бүгінгі кезегінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрлі жылғы» атты повестін әрмен қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі берілімінде жат жерде Индияның байларына малай болып күн кешірген есім қарияның тағы қандай қасіретті қал жайын баяндап келіп тоқтаған болатынбыз. Құмаш екеуінің ендігі күн көрісі қандай бейнетпен бәдізделді? Мұны айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап біліңіздер. Құмаш екеуіміз жұбымызды жазбадық. Өлсек бірге өлейік деп серт байладық. Мейірім аз тағдыр бізге талай тауқыметті күндерді сыйға тартты. Ақыры ол жауыздан қашып құтылдық. Бопалдағы пойыз аялдамасы маңында бірнеше күнді аш өткіздік. Тоғыз-тоғыз шыққан ауылдастарымыздан біреу-міреу кезігіп қалама деп жалтақтаймыз. Ол үмітіміз де бір жолата үзілді. Бал едік. Бөтен елдегі қоғамдық саяси жағдайдан бейхабар едік. Пойыз аялдамасын айналсоқтаған үшінші күні ғой деймін. Ұзын бойлы, ағылшын түрік тілін араластырып сөйлейтін кісі кезікті. Ол кезде Ұлыбритания отарындағы Индияның да қоғамдық ортасы аласапыранға түскен. Аумалы төкпелі бір шақ екенін біз кейін ұқтық. Түсі жылы қожайынның түрікше емеуірінен бізді Пакистан елінің Карачи қаласына ертіп кеткелі тұрғанын ұғындық. Қандасымызды тапқандай, өлген әкеміз тіріліп келгенде қуандық Құмаш екеуіміз. Кеудемізді басып, қазақша амандасып жібердік. Мұхаммед Әли есімді осы кісі кейін бізді Карачиге әкелген соң жағдайымыз оңалды. Сламабадқа көшіп келгеніміз кейін ғой. Сламабад кейін мемлекет астанасы болып тез гүлденген. Шаруашылығы шалқыған, әлемдегі есімі мәшһүр жаңа астаналардың бірі. Маған салса, ес жинап, ел санатына қосылған қамқор қожайын Мұхаммед Әлидің көмегінде оқып сауат ашқан ежелгі мұқжизалар шоғырланған, сан тарихтың боран шашынын бастан өткізген әсем қала Карачиге кеткім келеді. Әттең, бәрінен де кіндік қаның тамған атамекенге теңгелеріне бар. Бабаларымыз, әргімнің туған жері Мысырдың шәрісіндей демеуші ме еді. Сол Мысыр араб еліндегі өз тұсында дәуірендеген қала дейді ғой. Кейін заман оңалды, біз сияқты тентіреген жетім жесірлерге бақыттың таң атты. Осындай күндерде біз Карачидегі әр тұстан ағылып келген қазақтар бас қосып тұрдық. Қиырда қалған атамекеннен ошар келер ме деп елеңдейміз. Азапты күндерді айтып жыласамыз да, үмітті ертең қартып, буынымызды бекітеміз. Тілімізді, отанымызды, алып жұмқаны ұмытпайық десеміз. Кейін Сламабадқа келіп, университетте құрылыс мамандығын оқып жүріп, осы шешелеріңмен таныстым. Шешен қайшаның аты Хайшер, жерлік пошт деген ұлттан. Әкесі соғыста қаза болған соң, шешесі басқа біреуге тұрмысқа шығады да, шешен жетімдік тауқыметті тартып есейді. Арғыдегі Афғанстаннан ауып келген тұрғындар. Ия, шешелерің қазақшаны тез үйреніп кетті. Қазақ салтынан аттап көрген емес. Дегенде, крестоның бір басында жүзінен мейірім нұры жауып, басын изеп әдеп сақтап отырған ашаң жүзді ананы қазақ емес дегенге сенбедім. Жерлік тұрғындар да араларына ауып келген аз ұлттың мұндай құдіретті, сәулетті салты барын енді білгендей, тұс-тұстан келіп тамашалады. Кейін қаладан Қазақбай Былғары өңдеу фабрикасын құрдық. Онда қойым, жателде жүрсемде ата жұртты, тегімді ұмытпау үшін қазақтың атын екінші мекеннің бір бұрышына жазып қалдыру еді. Кейін бір қандасымыз көрсе, осында қазақ бар екен ау, бұл зайыр кім деп елеңдеп, ат басын бұрар деген ойым еді. Қортмай қайдан келді деп таңырқап отырған шығарсың. Осы қаланың төменгі шетіндегі қоржада кәдімгі мал бағатын бірнеше түтін қандасымыз тұрады. Қорт, май, ірімшік алып базарға салады. Жерлік халық қазақтың қорт майын талап алады. Тағдырдың мұнысына шүкір. Ойлағанымыз іске асып келеді. Шаңырағымызға перзент келді. Салт бойынша шілде қана бесік тойын жасадық. Ашаршылықта құйқаның дәмін бірге татқан Құрмаш досым Карачиден арнайы келіп, жат елде жүрсек те, таңымыз атып азаттық арайына бөлендік деп, қызымыздың атын таң атқан қойды. Құмашта үйлі баранды болды. Атам екенде барып бір көрсем деп қаншама зарыға көксесе де тілегі қабыл болмады марқұмның. Екі жылдың алдында Карачиде қайтыс болды. Өзім басы қасында болып, жуып шайып, жер қойнына тапсырып қайттым. Кім біледі, біздің қаншалық ғұмырымыз қалғанын. Адам қартайған сайын уайымшыл, арманшыл болады екен. Мен де кіндігімді байлаған алтын қазық, жұңқо топырағындағы құт мекенім, Алтайдың күн сүйген алтын шоқыларын бір көріп өлсем армансыз кетермін деймін. Оны дәм рыздық біледі. Дегенмен тегін ұмытпау тектілік. Кісезінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген. Біз көксеген биікке шығар, біздің мұратымызды алысқа алып шар, енді ұрпақ сендерсіңдер. Жасымызда бір жерге барып қалды. Ұлы сөзде ұяттық жоқ. Енді таңатқанымыздың қызығын көрсек дейміз. Қанымыз бұзылмасын, тегіміз үзілмесін дейміз. Алыста жүрсің, қарағым. Атаныңның атастырған жері бар ма еді? Қапелімде көктен түскендей сұраудан селк еттім. Жоқ, дедім тұтығып. Балам, атаң кім, анаң кім, жөнің тоқтық. Басқаша ойың болмаса, таңатқаным екеуің енді өмірді бірге өткізіп, біздің мұратымыздың мұрагері болыңдар. Ата-бабамызда мұндай жосыны болмаса да, мұна шешен екеуіміз ары-бер ақылдасып осындай ұйғарымға келдік. Ойың басқаша болса, оқуым біткен соң ауылыма қайтамын десең, өзің біл қарақ. Басынан құс ұшырмай өсірген ұлымызда, қызымызда осы таңайым, деп сөз ғыстырды қайша шешей. Еме өрнінен мақтан шаңғарлады. Негекен маған таңай деген есім қаттынады. Таңай. Таңай дедім ішімнен. Таңай екеуіміз тез жүргелестік. Тілі қазақша, ағылшынша тең шыққан. Тағы бірнеше ұлт тіліне жылып тұрған арудың бойынан қазақ қыздарындағы ұяңдық, қағылездік тең көрінетін. Екеуіміз демалыс күндері қолтықтасып, Сілімабадтағы бақшаларда серуен құрдық. Көрініс орындарын, тарихи мұражайларды тамашаладық. Болашақ асыл армандарымызды ақтардық. Маған бөрілі жылғаны қашан көрсетесің? Деп назданат таңай. Әл ақырты бапарам, туған жеріме. Әкең туған топырықты да көресің, деймін. Таңай екеуміз Сіләмабаттағы атақты Лаура көлінің батысындағы Шахбал тауының төбесіндегі бақшаға келіп, жерлік салт бойынша бір жұп маголина ағашын егіп, ертеңімізге бақыт тіледік. Әр көктемде келіп, пәк махаббатымыздың нышаны болған ағаштарды суарып, баптап тұруға келістік. Пакистанға келген әр елдің басшылары өз қолымен бір түп ағаш отырғызбай аттанбайтын осы тауды жерлік халық достық тауы деп атайды. Екеуміз Шахбал тауында тұрып, қасиетті дәргая аталатын, орманға оранған, ұйғырлыстары жатаған Сіләмабад қаласының келбетін, таудың етегіндегі роза бағының алуан реңге малынған көркін, батыстағы енді мұхиттан көтеріліп, сары жазық даланы бауырына басып жатқан зілмауыр бұлттарды қызықтаймыз. Қолым босай қалғанда автобусқа отырып, болашақ қайын жұртым тұрған Карикарин тұрғындар өңіріне тартамын. Шал кемпір құрақ ұшып, құшақ жая алдымнан шығады. Есім қарт ата тарихты бір аунатып тынады. Соңы атам екеніне деген сағынышына ұласып, көрсінді бақырласады. Екеуің бас құрап алсаңдар, енді қанша жасаймыз? Қызықтарыңды көрсек деседі. Алыстағы ата-анама інім Ернарға хат жазып, жағдайды баян еткем. Жақында хат тапсырып алдым. Ернар есіл есімді ол сүйіп, ағатайым мен апамды қуандырғанын айтыпты. Ағатайым мен апам шетелден қайын жұрт тапқаныма қуанышын білдіріпті. Қартайдық, көзіміз тірісінде келінді әкеліп көрсетсе депті. Таңай екеумізге қасқырдың тісін тұмар етіп жасап, хатқа қосып салып жіберіпті. Онысы бізге бақыт тілеген ғой. Ернар ел жұрттың амандығын айта келіп, бірнеше ай бұрын Қазым қарттың тұтқиыл дүние салғанын. Қабырының басында бір көк бөрінің ұдайы үш күн түн бойы ымырт үйірле пайда болып, таң ата ғайып болғандығын. Қойшы Қасымның інісі Әсімнің бөрілі жылғадан таң сәріде қараңғы түнді нұрға бөліп, көшіп өткен көшпелі алтынды көріп,
арнап мал бауыздағанын. Ертесі малдың қанына еріп жерге түскен қой басындай алтынды тауып алып, дәулеті дүрете түскенін. Баяғыда қасқыр баққан баланың бөрлі жылғаға келіп, өмірін ақырластырғанын. Ауыл адамдары оның сүйегін ет көзімен көргенін айтыпты.
Байқұс күлән қайтты екен. Қара тартып қасында жүрген арқа тіреге құлап. Деген бір ой көлбең ете түсті көңілімде.
Қадырлы тыңдаушы, айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Повестте баяндалғандай кейіпкер мен, Сламабадтағы есім қарияның қызы таңатқан екеуі атаны өтініші бойынша бас құрай ма? Әлде болжаусыз жазмыш олардың бақытын тағы көп көре ме? Мұны айдарымыздың келесі күнгі кезегінде тыңдап білетін боласыздар. Уағында құлақтыр көйсіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Бағдарламамыздың алтын арқа айдарының ендігі кезегінде Тайыр Белгібайұлының шертуінде халық күйі жорғай тыңдаларыңызда болсын. Қадырлы тыңдарман, Ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Қадырлы тыңдаушы, өлең өрмайдарының бүгінгі кезегінде Бағдат Тұмарханұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Өмір кешу кім білсін адасу ма? Созылып өтпей қойды неге түнім, шын бөзі ақтан күліп келетінің. Келеңсіздік жайлаған көргеуденің жүрегіне қадалса жебетілім. Мен үшін әр түн солай, әр таң солай, жауыр болған жазықсыз арқам талай. Өртке түсіп ұжданым отым болып, құрсылдерім қаладау алпам садай. Көрмедім жүйрік пенен жорға мініп, іскасып көргенде жоқ ордағы үміт. Біреу торға ілінсе мәз боламын, бес тиінін алғанша зорға көліп. Жалын өшіп қалған ба жанған ұттың, есек дәмем ертеңді арман еттің. Қарағасқа қалғыды құба шөлде, марғабыл жоқ қасында қалмады екпін. Сырқат жанды сығалап сиқыремі, құлағымды мазасыз күйтіледі. Ессіздерше есіктің алдына кеп, тұрпайлықтың тіксінбей итіреді. Өмір кешу кім білсін адасу ма, гүлдер қалған қиылып санасуда. Бүгін тағы қиялды жүзіп келіп, қармақ салып отырмын қарасуға. Кезіп кетті қиялым кер төбелмен, ауық-ауық мұрныма шертедермен. Әләуләйләп тербеткен ақ бесікпен, әжем өлген, жо-жо-жоқ, ерте көлген. Адасқан арманынан алағылын, басқалардан өзгеше балалығым. Жылап сықтап жүрмекен жұртына кеп, марқұм әкем байқастап жаман ұлын. Менің сырым. Алқымнан алып, сан жерде ой, тұралап барып жығылдым. Қыл қауып тұрмай қанжардай, қанама неге тығылдым. Не қылып туғам мұшатпай, ал кеуде арсыз ұлдарға. Есіріктерді құшақтай, басырдым неге жындарға. Талғамсыз күндер өтті көп, доспенен мүлді қастықпай. Арзан абырой көптілеп, ұйқысы қашқан бастықтай. Адам боп туған болсақта, сорменен бақыт тең екен. Ойымды бөліп онсаққа, безілдеп кетті телефон. Ойларай ойлар, мың батпан, қойсаңшы қайғы жегізбей, қиялды бұзып тілғатқан, бір досым екен мен іздей. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Бағдат Тұмарханұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың соңғы минуттарындағы алтын арқауайдарынан Жалын мен Сүлейменнің шырқауында Іңкәр сезім атты әсем әуенді тыңдаңыздар.
мөлдіреген жанарың таңғы шықтай мөлдір. Ұнатамын деуге де ұяламын беунеге, сағаның кәрі жүрегім сияр емес кеудеме. Ұнатамын деуге де ұяламын, сен күміс маңдайлым мөлдіреген көзіңе тура қарай алмадым. Ашықтым барғайға, сен күміс маңдайлым мөлдіреген көзіңе тура қарай алмадым. Ұнатамын атамын деуге де ұяламын беунеге, сағаның кәрі жүрегім сияр емес кеудеме. Ұнатамын деуге де ұяламын беунеге, сағаның кәрі жүрегім сияр емес кеудеме.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Меселұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Bésame, bésame.